สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมิงหุ่ยเรดิโอพอดคาสต์ที่นำเสนอเรื่องราวการบำเพ็ญของผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าจากทั่วโลกและข่าวการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีนรวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเพลงที่แต่งและบรรเลงโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนกง
บทความตอนนี้มีชื่อว่าอย่าให้การค้นหาจากภายในกลายเป็นวลีติดปากโดยเต้าหมิงบทความนี้อยู่บนเว็บหมิงหุ่ยภาษาไทยตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนคริสต์ศักราช2022เพื่อนผู้ฝึกคนหนึ่งหยุดฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าหลังการประทุษร้ายเริ่มต้นขึ้นในปี1999หลายปีต่อมาเธอกลับมาฝึกอีกครั้งด้วยความช่วยเหลือของผู้ฝึกอื่นเธอบอกฉันว่าปัญหาของเธอคือการศึกษาฝ่าไม่มากพอต่อมาระหว่างการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เธอพูดอีกครั้งว่าปัญหาของเธอคือศึกษาฝ่าไม่มากพอหลายปีที่ผ่านมาคำพูดที่กลายเป็นวลีติดปากของเธอคือเธอค้นหาจากภายในและเธอทราบว่าปัญหาของเธอคือศึกษาฝ่าไม่มากพอเธอใช้คำพูดนี้เพื่อแสดงว่าเธอได้ทำในสิ่งที่ผู้บำเพ็ญสมควรทำแล้วคือการค้นหาจากภายในแต่เธอก็แก้ไขปัญหาที่เธอบอกไม่ได้อย่างต่อเนื่องตอนที่หนึ่งอย่าหยุดเพียงแค่บ่งบอกจิตยึดติดของตัวเองได้มีผู้ฝึกอื่นๆบางคนที่รีบบอกรายการจิตยึดติดของตัวเองยาวเหยียดบอกก่อนที่คนอื่นจะชี้ออกมาว่าพวกเขาตกหล่นที่จุดใดในการบำเพ็ญด้วยซ้ำแม้พวกเขาจะเก่งในการบ่งชี้จิตยึดติดของตัวเองแต่พวกเขาไม่เคยพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยแม้จะบำเพ็ญมาแล้วหลายปีก็ตามท่านอาจารย์บอกพวกเราในฝ่าว่าการค้นหาจากภายในเป็นเครื่องมือวิเศษแต่เราไม่ควรหยุดแค่ตรงนั้นเราควรขมักเขม้นในการบำเพ็ญเพื่อขจัดจิตยึดติดและทัศนคติของมนุษย์เมื่อเราค้นพบมันแล้วเมื่อเราค้นหาจากภายในและค้นพบจิตยึดติดของตัวเองแล้วไม่ได้หมายความว่าเราบำเพ็ญได้ดีหรือเราสามารถใช้สิ่งนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อกำบังตัวเองจากการรับฟังผู้อื่นตอนที่2จุดประสงค์ของการค้นหาจากภายในเพื่อนผู้ฝึกบางคนไม่ค้นหาจากภายในจนกว่าพวกเขาจะถึงจุดที่ไม่มีทางเลือกแล้วนอกจากค้นหาจากภายในพวกเขาติดอยู่ในการบำเพ็ญของตัวเองไปต่อไม่ได้และเผชิญกับความขัดแย้งที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เว้นแต่พวกเขาจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ถูกต้องในกรณีนี้จุดประสงค์ของการค้นหาจากภายในของพวกเขาไม่บริสุทธิ์พวกเขาทำเพื่อแก้ปัญหาของตัวเองตัวอย่างเช่นเมื่อลูกๆหรือหลานๆของผู้ฝึกบางคนประสบความทุกข์ยากพวกเขาจะค้นหาจากภายในอย่างหนักและบอกว่าพวกเขาบำเพ็ญได้ไม่ดีมิเช่นนั้นลูกๆของพวกเขาจะไม่ประสบกับความทุกข์ยากเช่นนี้จุดประสงค์ของพวกเขาคือเพื่อให้ความมั่นใจว่าลูกๆของพวกเขาจะมีชีวิตที่มีความสุขและสงบแต่ไม่ใช่เพื่อยกระดับตนเอง เพื่อนผู้ฝึกคนหนึ่งสูญเสียเงินออมของเธอทั้งหมดเนื่องจากลูกของเธอจัดการเงินผิดพลาดแต่เธอก็ยังพยายามรีดเงินจากเงินบำนาญของเธอเพื่อให้ลูกของเธอยิ่งกว่านั้นยังอ้างว่าลูกของเธอช่วยเธอขจัดกรรมเธอบำเพ็ญตนเองอย่างขยันขันแข็งและหวังว่าลูกของเธอจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการบำเพ็ญอย่างภาคเพียรของเธอนั่นเป็นจิตยึดติดของเธอแต่เธอก็เป็นเช่นนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อหลีกเลี่ยงจิตมนุษย์ที่แท้จริงของเธออีกปัญหาหนึ่งที่เราพบบ่อยในหมู่ผู้ฝึกคือเมื่อโรคที่มาจากกรรมคงอยู่เป็นเวลานานเขาจะพยายามค้นหาจากภายในอย่างสิ้นหวังในกรณีนั้นจุดประสงค์ในการบำเพ็ญของพวกเขาไม่ใช่เพื่อยกระดับตนเองอย่างแท้จริงแต่เพื่อขจัดโรคที่มาจากกรรมจุดประสงค์ของการค้นหาจากภายในคือเพื่อค้นหาจิตยึดติดและขจัดมันมีเพียงเมื่อเราบำเพ็ญตัวเองอย่างแท้จริงเท่านั้นเราจึงจะสามารถบรรลุผลของการยกระดับเขตแดนของเราให้สูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่องตอนที่3ความพยายามค้นหาจากภายในแบบไม่กระตือรือร้นฉันรู้จักเพื่อนผู้ฝึกอีกคนหนึ่งที่ไม่ใส่ใจในการค้นหาจิตยึดติดที่อย่างรากลึกเมื่อใดก็ตามที่เขาประสบกับความทุกข์ยากเขาจะค้นหาจากภายในแต่ถ้าคุณถามเขาว่าเขาระบุได้ไหมว่าคืออะไรเขาจะตอบว่าโอ้มันเป็นแค่จิตมนุษย์มีอะไรอีกหรือเปล่าความเห็นแก่ตัวอะไรอีกล่ะจิตยึดติดทั้งหมดคือจิตมนุษย์แค่นั้นแล้วเขาก็จะหมดความอดทนความพยายามที่ไม่กระตือรือร้นแบบนี้ในการค้นหาจากภายในจะไม่บรรลุผลอะไรหากใครไม่สนใจค้นหาต้นเหตุที่เป็นรากฐานของจิตยึดติดของเขาก็ยากที่จะขจัดมันออกไปได้ฉันเองก็เคยเป็นแบบนี้ถึงแม้ฉันจะเป็นคนผิดฉันก็จะเถียงและอธิบายและจะทำทุกอย่างยกเว้นยอมรับความผิดของตัวเองด้วยการศึกษาฝ่าและบำเพ็ญจิตใจของฉันอย่างต่อเนื่องฉันค่อยๆตระหนักว่าสิ่งที่ฉันต้องการปกป้องคือความเห็นแก่ตัวของฉันเองและคำว่าความเห็นแก่ตัวกับความตายในภาษาจีนก็เป็นคำพ้องเสียงกันฉันตระหนักอย่างมีสติว่าถ้าฉันยังคงดื้อรั้นยึดมั่นกับความเห็นแก่ตัวนี้การบำเพ็ญของฉันก็จะถึงทางตันเมื่อบำเพ็ญต่อไปอีกฉันก็ค่อยๆ ยกระดับเมื่อใดก็ตามที่ฉันค้นหาจากภายในและพบจิตยึดติดของตัวเองฉันจะขจัดมันทันทีโดยไม่รอช้าฉันไม่รีรอปล่อยให้มันคงอยู่นานหลายปีฉันพูดไม่ได้ว่าฉันสามารถขจัดจิตยึดติดของฉันได้อย่างหมดจดและครบถ้วนในครั้งเดียวแต่ฉันรู้สึกได้เมื่อฉันยกระดับและเมื่อจิตยึดติดเดิมปรากฏขึ้นฉันสามารถจัดการกับมันด้วยวิธีคิดที่แตกต่างไปมันเกิดขึ้นซ้ำๆบ่อยครั้งแต่ฉันให้กำลังใจตัวเองไม่ให้ท้อใจเรียนรู้ความผิดพลาดและบทเรียนของตัวเองและทำต่อไปไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามโดยปกติฉันผ่านไปได้ด้วยการศึกษาฝ่ามากๆ การบำเพ็ญเป็นขั้นตอนของการหล่อหลอมซ้ำๆและในที่สุดทองคำแท้ก็จะถูกหลอมออกมานี่คือความเข้าใจในระดับชั้นของฉันโปรดชี้แนะหากมีสิ่งที่ไม่เหมาะสม
ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังหมิ่งหุ้ยเรดิโอพอดคาสต์หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากรายการหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่าหลุนกงกรุณาเข้าชมได้ที่ th.minghui.org แล้วพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสวัสดีครับ